Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Mara nyingine tena, ndugu msikilizaji, ni baraka kufahamu kwamba kuna Mungu anayetujali na amejifunua kwetu kwa njia ya neno lake lililoko kwenye Biblia. Leo hii twageukia sura ya 13 hadi sura ile ya 14 aya ya 7 ya kitabu hiki cha Injili ya Luka Mtakatifu, ambapo twapata somo letu la leo. Sura ya 13 yashughulikia huduma ya Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani. Kuna mafundisho murua ambayo yanakufaa kwenye sehemu hii. Kwa hivyo karibu kwenye aya ya kwanza hadi tano, tuone hilo ambalo lipo kwenye sura ya 13. Neno la Mungu lasema hivi: na wakati uo huo, walikuwapo watu waliompasha habari ya Wagalilaya wale ambao Pilato alichanganya damu yao na dhabihu zao. Akawajibu akawaambia, je, mwadhani ya kwamba Wagalilaya hao walikuwa wenye dhambi kuliko Wagalilaya wote hata wakapatwa na mambo hayo? Nawaambia, sivyo. Lakini msipotubu, ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Au wale 18 walioangukiwa na mnara huko Siloamu ukawaua, mwadhani ya kwamba wao walikuwa wakosaji kuliko watu wote waliokaa Yerusalemu? Nawaambia, sivyo. Lakini msipotubu, ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Tukio hili ambalo Yesu anena kuhusu, yani hao waliouliwa na Pilato na wale walioangukiwa na mnara, asema kuwa haikuwa hukumu ya Mungu juu yao au kwamba walikuwa ni wenye dhambi. Ila kile alichowaambia mkutano wa kidini wa siku zake ni kwamba wasipotubu, wao wataangamia kama vile wao. Sehemu hii ya maandiko yatupa mafundisho kadha kwetu. Kwanza ni ufahamu huu ya kuwa iwapo muumini mwenzako ana shida yoyote, usidhani au kufasiri dhiki yake kuwa yeye ana dhambi au aadhibiwa kwa dhambi aliyotenda. Shida inapomkumba mtu haina maana kwamba ana dhambi. Lingine ni kwamba mara unapokuwa muumini katika Kristo, haina maana kwamba hautapata shida yoyote. Ni kweli kwamba utaikosa ile dhiki kuu, lakini dhiki ndogo ndogo za hapa na pale, ndugu yangu, hautaziepuka. Utazipata hapa hapa. Kisha usifikiri kwamba kwa kuwa mtu fulani amekumbwa na shida nawe hauna, basi wewe ni wa kiroho kumliko. Huenda Mungu atumia shida ya mwenzako kukuvuta kwake. Kwa hivyo ni vyema kuangalia mambo yanayotendeka kwa jinsi hiyo. Kwenye aya ya 6 hadi 9, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi. Akanena mfano huu: mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mizabibu, akaenda akatafuta matunda juu yake, asipate. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, tazama, miaka mitatu hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu, nisipate kitu. Ukate, mbona hata nchi unaiharibu? Akajibu akamwambia, Bwana, uwache mwaka huu nao, hata ni upalilie, ni utilie samadi, nao ukizaa matunda baadaye, vema. La usipozaa, ndipo uukate. Katika maandiko, ndugu msikilizaji, unapopata habari kuhusu mtini, fahamu ya kuwa ni mfano au ishara ya taifa la Israeli. Mkulima wa mtini alitaraji matunda kwenye mti ule, lakini alikosa. Mkulima huyu alikuwa na haki ya kutaka matunda kutoka kwenye ule mti na kuhukumu iwapo hakuna matunda yoyote yalikuwepo kwenye mti huo. Israeli ilikuwa imeahidiwa baraka iwapo watatembea katika nuru ya neno la Mungu walilopewa, na ikiwa watakeuka matakwa yake Mungu, basi laana ndiyo itakuwa sehemu yao. Taifa hilo lilipewa kila lililohitaji na kutunzwa vema, naye Mungu alitarajia kuona mwangaza wake ukiangaza maishani mwao na kuwa ushuhuda kwa mataifa ambayo yalikuwa akiabudu mizimu na sanamu na miungu mingineyo. Ila hilo halikuwepo, kwani walikeuka maagizo yake Bwana na hata kumkana Kristo na kusema kuwa damu yake iwe juu yao na ya watoto wao. Kutokana na hali yao, Israeli walihukumiwa na Mungu, nao wametawanywa katika mataifa yote ulimwenguni. Mpendwa, ni vigumu sana kwa Israeli kuishi katika nchi yao na kuwa na amani huku wakiendelea kumkana Mungu. Hili ndilo Mungu alinena nao katika zamani za Musa na Yoshua, nalo ni thibitisho kwamba mkono wa Mungu u juu ya kila litendekalo ulimwenguni. Kwenye aya ya 10 hadi 14, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo. Na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18, naye amepindana, hawezi kujinyosha kabisa. Yesu alipomuona alimuita akamwambia, "Mama, umefunguliwa katika udhaifu wako." Akaweka mikono yake juu yake, naye akanyoka mara hiyo, akamtukuza Mungu. Basi mkuu wa sinagogi alikasirika kwa sababu Yesu amemponya mtu siku ya Sabato, akajibu akawaambia mkutano, "Kuna siku sita zifaazo kufanya kazi, basi njoni mponywe katika siku hizo, wala si katika siku ya Sabato." Mwanamke huyu ambaye maandiko yanena kumhusu, msikilizaji, yarekodiwa kwamba alikuwa na ugonjwa mbaya, ugonjwa uliomfanya kupindana. Alikuwa na pepo wa udhaifu. Shida ilitokea si kwa kuwa Bwana alimponya, bali aliponywa kwenye siku ya Sabato. Bwana aliwaponya watu kwenye siku ya Sabato, wakuu wa kidini nao wakaudhika sana. Kwa miaka 18, mwanamke huyu alikuwa amefungwa na pepo huyo wa udhaifu. Kwenye aya ya 15 na 16, neno la Mungu latuambia hivi: "Lakini Bwana akajibu akasema, enyi wanafiki, kila mmoja wenu, je, hamfungui ng'ombe wake au punda wake siku ya Sabato katika zizi, aende naye kumnywesha? Na huyu mwanamke aliye wa uzao wa Ibrahimu, ambaye shetani amemfunga miaka 18 hii, haikupasa afunguliwe kifungo hiki siku ya Sabato?" Sielewi, msikilizaji wangu, kwa nini mwanamke huyo alikuwa amefungwa na shetani. Bila shaka hakuwa mwanamke aliyekuwa na sifa mbaya, maana hilo tungelifahamishwa kama vile ilivyokuwa kwenye nyumba ya Simoni na yule mwanamke aliyefika na kumwosha Yesu kwa machozi na kumpaka marhamu. Mwanamke huyo aitwa wa uzao wa Ibrahimu, na yaonekana kwamba alifikia kwenye sinagogi kama desturi yake licha ya udhaifu wake. Ni kwenye sinagogi hiyo ndipo tabibu mkuu alinena maneno ya kumfungua, akamponya. Naye akanyoka mara hiyo, akamtukuza Mungu. Muhimu, mwenzangu, ni kuwa karibu na Kristo siku zote, nalo hilo ndilo lilimfaa mwanamke yule kama vile linavyokufaa wewe. Mkuu wa sinagogi nashangazwa kwamba alikasirika sana na kukemea mkutano, na kwa njia moja au nyingine kumkemea huyo mwanamke ambaye hakuwa na wazo lolote au tarajio lolote kwamba hilo ambalo limempata siku hiyo, yani uponyaji wake, litatendeka maishani mwake. Mkuu huyo wa sinagogi hakuona ukuu wa Mungu katika uponyaji wa mwanamke yule, ila alikuwa ahangaishwa na habari ya kulinda siku hiyo ya Sabato. Naam, alitaka sana kuitii sheria, na akakosa kuona uhuru wa huyo mwanamke aliyefunguliwa baada ya miaka 18 kama raha ambayo Mungu alikuwa amemwingiza ndani. Mpendwa, kuna watu wengi sana ambao wakiona Mungu akitenda kazi maishani mwa mtu hawawezi kuelewa kwamba Mungu amefanya kazi, bali wao utafuta vijisababu vya hapa na pale kujaribu kubatili hilo ambalo Mungu amelitenda. Iwapo Mungu amekutendea jambo, ndugu yangu, Mungu huyo ndiye wafaa kuendelea kumsikia na kumsifu na kumtukuza maishani mwako. Kwenye aya ya 17, neno la Mungu latuambia hivi: "Aliposema haya, wakatahayari wote walioshindana naye. Mkutano wote wakafurahi kwa sababu ya mambo matukufu yaliyotendewa na yeye." Ijapokuwa watu walimsikiliza kwa furaha, hawakuzidi hilo walilofanya. Ni rahisi, mwenzangu, kushika dini sana kwa kiwango cha kutokuwa na Yesu maishani mwako. Aya ya 18 hadi 21 yasema hivi: "Kisha alisema, ufalme wa Mungu umefanana na nini? Nami ni ufananishe na nini? Umefanana na punje ya haradali aliyotoa mtu akaitupa katika shamba lake, ikamea ikawa mti, ndege wa angani wakakaa katika matawi yake. Akasema mara ya pili, ni ufananishe na nini ufalme wa Mungu? Umefanana na chachu aliyotua mwanamke, akaisitiri ndani ya pishi tatu za unga, hata ukachacha wote pia. Mbegu ya haradali, msikilizaji, ni mfano ya hali ya Ukristo kwa nje na mashirika na madhehebu husika. Katika mambo mengi ambayo watu wayatenda katika mashirika, wamekosa mwelekeo unaofaa. Kisha kuna habari ya hao ndege ambao bila shaka wawakilisha shetani na hayo ayatendayo katika ulimwengu wa Kikristo, kutafuta kuharibu na kuangamiza. Chachu nayo haiwakilishi injili, bali ni kanuni ya uovu. Katika neno la Mungu, chachu siku zote yawakilisha uovu. Elewa kwamba, mpendwa, chachu, licha ya wengi kufikiri kwamba yawakilisha kueneza injili ulimwenguni kote, hivyo si ndivyo ilivyo. Mwanamke yule alificha chachu, nayo chachu hiyo ikasambaa katika ile unga. Ndugu yangu, kuna mengi ambayo yatendeka katika makanisa na katika madhehebu mbalimbali na pia mashirika ya Kikristo ambayo ni maovu sana, yani chachu imeingia miongoni mwa watu wa Mungu. Tazama kwamba mfano huu, ndugu msikilizaji, waja baada ya wale watu, yani wakuu wa kidini, hasa yule mkuu wa sinagogi, alipowakemea watu na kuambia ya kuwa wahitaji tu kuponywa siku nyinginezo. Je, mtu huyo alikuwa akimfanyia nani kazi kama si ibilisi? Ndugu yangu, iwapo wewe wazuia kazi yake Mungu au wayanena maneno ambayo yawavunja watu wa Mungu moyo, Mungu na akurehemu, Mungu akusaidie upate kuona ubaya unaofanya na uovu unaousambaza miongoni mwa watu wa Mungu, na utubu, uache tabia hiyo na uanze kutembea kulingana na neno la Mungu jinsi lilivyo. Na je, utapinga neno la Mungu uliweze? Mbona usimuulize Paulo aliyekuwa Sauli, naye alijaribu kumpinga Yesu na akakutana naye moja kwa moja? Wewe hauna chochote ambacho waweza kutimiza, hasa kwa upande huo wa kujaribu kusimama kinyume na neno lake Mungu. Kuna wafalme wengi ambao wamejaribu kusimama kinyume cha neno hili la Mungu, lakini wameumia wao wenyewe na hata hawapo. Kuna mtu mmoja katika historia ya Ufaransa aliyesema kwamba itafikia wakati ambapo Biblia haitakuwepo ulimwenguni kote. Ndugu msikilizaji, lile ambalo lilitendeka ni kwamba mtu huyo alikufa, na mashine alizokuwa akitumia kuchapa vitabu vyake ndizo zilitumika kuchapa Biblia. Mungu ni Mungu wa ajabu, ni Mungu atendaye kama apendavyo, nawe hauwezi kupingana naye kwa vyovyote vile. Kwenye aya ya 22, neno lasema hivi: naye alikuwa akipita katika miji na vijiji, akifundisha katika safari yake kwenda Yerusalemu. Yesu yu safarini ya kuelekea Yerusalemu. Luka tayari ametuambia kwamba ikawa siku za kupaa kwake zilipokuwa karibu kutimia, yeye aliukaza uso wake kwenda Yerusalemu. Hayo ni yale yaliyoko kwenye sura ya 9 aya ya 15 ya kitabu hiki cha Injili ya Luka Mtakatifu. Alikuwa safarini kuelekea Yerusalemu, nayo ilikuwa safari yake ya mwisho. Aya ya 23 hadi 30 yatuambia hivi: Mtu mmoja akamuuliza, je, Bwana, watu wanaookolewa ni wachache? Akawaambia, jitahidini kuingia katika mlango ulio mwembamba, kwa maana nawaambia ya kwamba wengi watataka kuingia wasiweze. Wakati mwenye nyumba atakaposimama na kuufunga mlango, nanyi mkaanza kusimama nje na kuubisha mlango mkisema, "Ee Bwana, tufungulie." Yeye atajibu na kuambia, "Siwajui mtokako." Ndipo mtakapoanza kusema, "Tulikula na kunywa mbele yako, nawe ulifundisha katika njia zetu." Naye atasema, "Nawaambia, siwajui mtokako, ondokeni kwangu ninyi nyote mlio wafanyaji wa udhalimu." Ndipo kutakapokuwa na kilio na kusaga meno mtakapomwona Ibrahimu na Isaka na Yakobo na manabii wote katika ufalme wa Mungu, nanyi wenyewe mmetupwa nje. Nao watakuja watu toka mashariki na magharibi, na toka kaskazini na kusini, nao wataketi chakulani katika ufalme wa Mungu. Na tazama, wako walio wa mwisho watakaokuwa wa kwanza, na wa kwanza watakaokuwa wa mwisho. Ni vigumu, ndugu msikilizaji, kuelewa msingi wa swali la mtu huyu. Lakini kama vile ilivyokuwa, Yesu aliwavuta watu wengi kwake, ila walitambua kwamba kuna gharama ya kumfuata, ndiposa mtu huyo akauliza swali hilo. Na kama ilivyo kawaida, kuna hao waliokuwa wakija na kwenda. Wakati ulipofika neno latuambia kwamba wote walikimbia na kumuacha, alikuwa wazi ya kwamba ni lazima wagharimike kwa kumfuata. Nasikitika kuwa kuna wale ambao wanafikiri kinyume na hili na kujidanganya. Ndugu yangu, elewa kwamba wakati upo ambapo kutakuwepo na dhiki, lakini jipe moyo kwa kuwa Kristo ameyashinda hayo yote. Jambo lingine ambalo twaliona kwenye sehemu hii ni ya kuwa Yesu Kristo anena kuhusu wale ambao wataingia katika ufalme na wale wanaotaraji kwamba wataingia katika ufalme, lakini siku hiyo watapigwa butwa, kwani watafungiwa nje. Hii ni kusema kwamba ni vyema mtu awe na hakikisho ya hilo analoliamini, maana siku hiyo wote ambao wana dhana zao, iwapo hawakumwamini Kristo, hawatakuwa na nafasi ya kuingia katika ufalme ule. Anena waziwazi akiwaambia kwamba watamwona Ibrahimu na Isaka na Yakobo na manabii wote katika ufalme wa Mungu, lakini wao watakuwa wametupwa nje. Hili, ndugu msikilizaji, ambalo Bwana alikuwa akiwanenea watu hawa ni kwa kuwa ijapokuwa walidai kuamini manabii na kudai baraka za Ibrahimu, walimkana Yesu Kristo ambaye Mungu alimtuma awe mwokozi wao, yeye ambaye ni njia na kweli na uzima, kuingia katika ufalme huo wa Mungu. Tarajio la dini nyingi ulimwenguni na imani nyingi ulimwenguni ni kwamba wataingia katika raha yake Mungu, lakini ndugu yangu, hilo halitatendeka maishani mwako iwapo utakosa kuamini hayo ambayo manabii walinena, hasa ya kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu na masihi wa kuokoa ulimwengu wote. Imani yako katika Kristo ndiyo itakuingiza katika ufalme wa Mungu, au kutokumwamini ndipo, ndugu msikilizaji, utakosa kuingia kwenye raha yake Mwenyezi Mungu. Je, wachagua kufanya nini? Wachagua kufuata dini yako au imani yako isiyokupa hakikisho ya hilo unaloliamini? Iwapo, ndugu yangu, utafuata dini yako au imani yako ambayo haijakupa hakikisho, wewe mwenyewe ndiwe utakuwa umepoteza, maana Mungu hatakuwa wakulaumiwa hata kidogo, maana hauwezi kumlaumu. Tayari neno hili limekufikia moja kwa moja kupitia kwenye kinywa changu, ya kwamba njia ni Yesu Kristo, uzima ni Yesu Kristo, mfalme wa ufalme ni Yesu Kristo. Hamna mahali pengine popote ambapo waweza kuingia kwenye raha yake Mwenyezi Mungu isipokuwa kwa kumwamini Yesu Kristo, ambaye Mungu amemuinua na kumweka mahali pa juu na kumpa ufalme wote. Yeye mwenyewe alisema ya kwamba mamlaka yote ya mbinguni na ya duniani amepewa yeye, na zaidi hukumu pia amepewa yeye. Na ikiwa hivyo ndivyo ilivyo, ndugu yangu, ni vyema basi ujuane na huyo aliye hakimu, huyo aliye mwamuzi, kwa kufanya kuwa na uhusiano naye wa binafsi kwa kuamini hayo ambayo ameyanena kujihusu mwenyewe. Maana yale ambayo ameyanena kujihusu ndiyo Mungu amenena kumuhusu. Naye asema kwamba yeyote anayemwamini huyo afanyika kuwa mwana wake Mungu. Ndugu yangu, waweza kuwa na hakikisho la kuingia katika ufalme wa Mungu kwa njia hiyo tu ya Yesu Kristo ambaye ni mwana wa Mungu. Ombi langu ni kwamba wewe utakuwa miongoni mwa hao ambao watatoka katika sehemu unayokaa na kukaa katika ufalme wa Mungu na kula chakula katika ufalme wa meza ya Mungu, maana umemwamini huyo ambaye ni mfalme, jina lake ni Yesu Kristo. Kwenye aya ya 31 hadi 33, neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: saa ile ile Mafarisayo kadha wa kadha walimwendea wakamwambia, toka hapa uende mahali pengine, kwa sababu Herode anataka kukuua. Akawaambia, nendeni mkamwambie yule mbweha, tazama, leo na kesho natoa pepo na kuponya wagonjwa, siku ya tatu nakamilika. Pamoja na hayo imenipasa kushika njia yangu leo na kesho kutwa, kwa kuwa haimkini nabii aangamie nje ya Yerusalemu. Katika onyo hii kutoka kwa Mafarisayo, Bwana Yesu alimwita Herode yule mweha. Rafiki yangu, mwanadamu hakutoka kwenye wanyama, ila kuna wakati huo ambapo hufanya tabia ambazo hata wanyama hawafanyi. Hili ambalo watu hao walitaka hasa ni kumfanya Yesu kuwa na woga, lakini awaambia moja kwa moja kwamba warudi kule kule wamwambie Herode ya kwamba leo anatoa pepo na kesho anaponya, alafu siku inayofuatia ya tatu atakamilika. Hasa maana ya maneno hayo ni kwamba Bwana alikuwa akifunua taratibu ya ukombozi atakao ufanya, na pia ufufuo wake ambao utakamilisha yote aliyokuja kuyatenda. Kisha sura hii yamalizia kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya 34 na 35. Ee Yerusalemu, Yerusalemu, uwauaye manabii na kuwapiga kwa mawe waliotumwa kwako, mara ngapi nimetaka kuwakusanya watoto wako, kama vile kuku avikusanyavyo vifaranga vyake chini ya mbawa zake, wala hamkutaka. Angalieni, mmeachiwa nyumba yenu, nami nawaambia, hamtaniona tena kamwe, hata mtakaposema, amebarikiwa yeye ajae kwa jina la Bwana. Kwa maneno haya, ambaye yafunga sura hii ya 13, Bwana alionyesha moyo wake wa kuhusika na huo mji wa Yerusalemu na upendo wake kwao. Katika kuingia Yerusalemu, alitabiri hukumu juu ya huo mji wa mfalme mkuu na kutangaza kwamba atarudi tena. Hapo ndipo ataingia kwa ushindi. Tunapogeukia sura ya 14, twapata kisa ambacho Luka pekee ndiye arekodi katika vitabu vya Injili. Nacho kisa hicho chahusu wakati alipokula chakula kwenye nyumba ya Farisayo mkuu. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza. Ikawa alipoingia ndani ya nyumba ya mtu mmoja miongoni mwa wakuu wa Mafarisayo siku ya Sabato ale chakula, walikuwa wakimvizia. Msikilizaji, nakiri kwamba iwapo Farisayo angenialika kula naye ila lengo lake ni kunichunguza au kunivizia, singalikubali mwaliko wake. Huyo Farisayo alikuwa akitafuta hilo ambalo angenimshitaki kwalo, naye atumia chakula kama mtego. Aya hii ya kwanza yatuelezea jinsi hali ilivyokuwa wakati huo. Nia yao ilikuwa utangulizi kabla ya kula chakula cha jioni, nayo ilifanya hali ya hewa kwenye nyumba ile kuwa mbaya sana. Kwenye aya ya pili, neno lasema hivi. Natazama, mbele yake palikuwa na mtu mwenye ugonjwa wa safura. Watu hawa walikuwa na wivu na kila aina ya usuda dhidi ya Kristo. Walimtega kwa kumleta mtu huyu aliyekuwa na safura ili waone iwapo Yesu atavunja sheria ya Sabato kwa kumponya. Sasa, tazama hilo atakalolitenda, kama vile neno la Mungu latuambia kwenye aya ya 3 na 4. Yesu akajibu, akawaambia wanasheria na Mafarisayo, je, ni halali kuponya siku ya Sabato ama sivyo? Wao wakanyamaza. Akamshika, akamponya, akamruhusu aende zake. Bwana aliwauliza swali la kwanza, nao wakanyamaza. Maana ndugu msikilizaji, kama vile ilivyo wazi kabisa, unaposoma kwenye maandiko, hasa kitabu cha Mambo ya Walawi na kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati, lile ulipatalo ni kwamba watu walihitaji kutenda mema kwenye siku ya Sabato, lakini si kufanya kazi. Nashangaa kwamba hawa Mafarisayo, kama waumini wengine na wakuu wengine, huona kana kwamba kufanya lile ambalo ni jema kwenye siku zinginezo ni jambo ambalo Mungu hangelipendezwa nalo. Lakini huwa wamepotea kabisa, sawa na hawa Mafarisayo. Kwenye aya ya 5 na 6, Kristo aendelea kunena nao, naye awaambia hivi. Akawaambia, ni nani miongoni mwenu ikiwa ng'ombe wake au punda wake ametumbukia kisimani asiyemwopoa mara hiyo siku ya Sabato? Nao hawakuweza kujibu maneno haya. Hili ambalo Kristo aliwaambia hawa Mafarisayo ni kweli kabisa. Iwapo ng'ombe wao au punda angelianguka kwenye shimo, bila shaka wangelimtoa kwenye shimo hilo, ijapokuwa ni siku ya Sabato. Msikilizaji, watu hawa hawakudhamini maisha ya mwanadamu hata kidogo. Na ikiwa ndivyo walivyokuwa, yawezekanaje kwamba walikuwa na uhusiano na Mungu? Je, wewe katika maisha yako ndugu yangu, ambaye wasema kuwa ni muumini katika Kristo, wawadhamini wenzio? Habari gani wale watu ambao umewaajiri? Wawathamini kweli? Iwapo haufanyi hivyo, basi lolote ambalo walitenda, wewe ni kama mtu anayemkufuru Mungu. Jihadhari na hilo ambalo walitenda, maana kile ambacho wawatendea hao watu, Mungu atataka hesabu kutoka kwako. Nayo aya ya 7 yasema hivi. Akawaambia mfano wale walioalikwa, alipoona jinsi walivyochagua viti vya mbele. Hili ambalo ndugu msikilizaji, Bwana Yesu Kristo alikuwa kinena, ni jambo ambalo mara nyingi latendeka. Watu wanapoalikwa, wao utafuta viti vya mbele, viti vya heshima, jambo ambalo twataka kuliangalia vyema kabisa kwenye kipindi kijacho. Na kwa hayo ambayo tumejifunza, naamini kwamba Kristo amenena nawe na pia umejifunza mambo makuu, hasa kuwathamini wanadamu wenzio na pia kuwatendea mema katika maisha yako. Pamoja na hili, ni vyema kuamini hayo ambayo Kristo amejinena kuhusu, maana hivyo tu ndivyo utakavyopata uhakika wa kuingia katika ufalme wake. Na tuombe. Baba yetu Mungu uishie milele, Asante kwa ajili ya muda huu ambao umeufanya, kusudi tujifunze hayo ambayo yatupasa kama watoto wako. Libarikiwe jina lako na litukuzwe, kwa kuwa wewe ndiwe Mungu unayetupenda, ndiposa umejifunua kwetu kwa jinsi ambayo Bwana hatungeliweza kukujua kwa njia zetu wenyewe. Zaidi ombi langu ni kuwa utatusaidia kutenda hayo ambayo yatupasa, hasa jinsi umetufunulia katika maandiko haya matakatifu. Najua kwamba hili ndilo utakalo tutendea na ndilo utakalo mtendea ndugu yangu msikilizaji, maana tumeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mpendwa, Mungu awe pamoja nawe, aendelee kukubariki na kukuinua katika yote ambayo wayatenda kwa sifa na utukufu wa jina lake. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho, tuone hilo ambalo Kristo alikuwa kinena kwa habari ya watu na vyeo na heshima. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Hakika neno la Mungu ni taa miguuni petu na mwanga katika mapito yetu. Litegemee neno hili, nawe utaendelea kuona mibaraka zake Mwenyezi Mungu. Twataka kuwa msaada wa kiroho zaidi kwako kwa njia hii, kwamba utawasiliana nasi kwa njia ya barua ukitujulisha hayo ambayo wahitaji tukusaidie. Tumia anwani hii, andika barua yako kwa mtayarishi kipindi cha neno, Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Msikilizaji wangu, tunalo hitaji la kuendeleza kipindi hiki, nawe waweza kuwa mfadhili kwa kujitolea kifedha. Andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha ututumie kupitia anwani hiyo hiyo ambayo nilikuwa nimekupa hapo awali. Asante kwa kila utakalolitenda kwa kusudi hili. Tukutane kwenye kipindi kijacho ambapo mchungaji atatufunza kutoka kwenye sura ya 14 kuanzia aya ya 7 hadi sura ya 15 aya ya 3 ya kitabu hiki cha Luka Mtakatifu. Mungu akubariki sana. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Omodo, na neno litaendelea.
Neno.